Është gëzim i madh për mua ardhja në Kore, në tokën e agimeve të qeta, për të shijuar jo vetëm bukurinë natyrore të vendit, por sidomos bukurinë e njerëzve dhe pasurinë historike e kulturore të saj.
Fjalët e Papës në Kore gjatë fjalimit të parë zyrtar ishin fjalë falënderimi për zemërsie e mirënjohje për popullin i cili shprehu që në fillim të papnisë admirim të madh. I pritur në Shtëpinë Blu nga Presidenti i Republikës së Koreas, Ati Shenjt u ndal për disa çaste për të biseduar privatisht me zonjën Park Geun-hye, së cili si dhuroi një gravur të bibliotekës Vatikanit me hartën monumentale të Romës për takuar më pas autoritetet në palatin prezidencial. Duke ju drejtuar atyre kujtoj vujtje që psoj vendi aziatik për shkak të dhunës, përsekutimit luftës. U vun prov, por pa humbur kur shpresën drejtsin, paqen, unitetin.
What a gift, hope is.
Gjithurat e madhe është shpresa. Nuk mund të na lëshoj zemrën e ecjen drejt këtyre caqeve që nuk janë vetëm në dobi të popullit korean, por edhe të gjithë zonës e të mbar botës.
Francesku nënvizoi në vijim dy arsyet kryesore të vizitës, ditën e 6 azjatike të rinis, kremtim nga zmori fesë përbashkët që i mbledh tokë gjithë trinjtë e kontinentit azjatik dhe lumnimin e martirëve korean dëshmitar të fesë krishterë, Paul Yu-Ying Chung dhe 123 shokët e tij. Krentime që plotsoj njëri tjetërin shtoj, sepse kultura koreane kupton dignitetin dhe urtin tipike për të moshuar dhe nderon rolin e tyre në shoqëri. Por një popull që i do traditët, ditë vlerësoj edhe trint e tua përqoj trashëgimin e skaluares. Papa nënvizoj edhe vlerën e paqes, posaçërisht një tokë që vuajti gjatë.
Korea's quest.
Kërkimi i paqes nga ana e Koreas është kaos që e kemi shumë për zemër, sepse ndikon mbi stabilitetin e mbar zonës dhe të gjithë botës, lodhur e kputur nga lufta. Kërkimi i paqes është edhe sfidë për secilin nga ne, e në mënyrë të posaçme, për ata që ndërmjet jush e kanë për detyrë të përpiqen për të mirën e familjes njerëzore përmes punës durimtare të diplomacisë.
Diplomaci që si pas papës e kuptuar si artis mundshmes, është e thirur të shembë muret e mosbesimit e turrejtjes duke promovuar kulturën e pajtimit e solidaritetit. Papa uroj që gjithë t'i kushtohen ndërtimit paqes e lutjes për paqe, pa harruar të fuqizojnë impenjimin për ta realizuar, duke ju drejtuar liderve politike civil, papa nënvizoj se progresi dhe zhvillimi duhet kenë jo vetëm karakter ekonomik, por edhe njerëzor, duke kujtuar dhe se Koreja, si shumica komeve të zhvilluara, duhet përballoj problematikat mprehta shoqërore, përçarje politike, pabarazi ekonomike, shqetësime që burojnë nga shfrytëzimi me përgjegjësi i pasurive ambientale.
How important it is.
Sa rëndësishme është që zëri çdo antari të shoqërisë të dëgjohet, të ruhet fryma e komunikimit të hapur, e dialogut dhe bashkëpunimit. Të njëjtën rëndësi ka edhe vëmendja veçantë ndaj të varfërve, të ligshtëve, atyre që nuk kanë zë, e jo vetëm duke u aplotësuar nevojat më të ngutshme, por kryesisht duke i ndihmuar për rritjen njerëzore e shpirtërore. Shpresoj se demokracia koreane do të vijojë të forcohet, e se ky komb do t'i tregoj botës se është i aftë i pri edhe globalizimit të solidaritetit, sot më i nevojshëm se kur, me objektiv zhvillimin e gjithanshëm të çdo antari të familjes njerëzore.
Në përfundim, Papa Francesku kujtoi fjalët e John Paul II, shqiptuar në Kore 25 vjet më parë, mbi dëshirën e Bashkisë Katolike Koreane për të marrë pjesë plotësisht në jetën e kombit.
The church wish to contribute.
Kisha dëshiron të kontribuoj në edukimin e të rinjve, në krijimin e frymës së solidaritetit për të varfrit e të pashpresët, e sidomos në formimin e breznive të reja të qytetarëve, të gatshëm për të ofruar urtinë e largpamësinë e trashëguar nga të parët e të lindur nga feja e tyre, për të përballuar problemet e mëdha politike e shoqërore të kombit.
Problemet pasgjidhura, ndërmjet cilave ndarja aktuale e dy Koreve që minojnë themelet e jetës së një populli të tërë, shkaktojnë largimin e shumë familjeve. Këtë e theksoi presidentja Park në fjalimin drejtuar Papës për t'i uruar mirëseardhjen në trojet e Koreanë jugore.